hyvä puoli tässä DJ-hommassa on, että laitetaan biisi vähän myöhemmin, koska juttu kyllä varmaan riittää ihan kuinka vaan. Täällä studiossa Ariel Neuloniemi ja vieraana on Taneli Hassinen, SRV ja Finnairin viestinnän puolen ammattilainen. On päätynyt saamaan piispa Teemu Laajasalon käden pään päälle. Käsidesiä on hyödynnetty ja nyt sitten kenties jotain papillista hommaa on luvassa. Mennään tuohon teemaan vähän myöhemmin, mutta Finskistä puhuttiin tuossa Finnair ennen kuin oli Thin Air niin kuin vaihe talossa, niin kriisiviestintähän oli sitten se seuraava vaihe sulla siellä Finnairin sisällä, niin päädyit sinne ihan kriisiviestinnän keskelle ja annoit jopa sitten kasvot irtisanomisillekin televisiota myöten ja sait tuntea sitten omissa nahoissasi, että mitä on kriisiviestintä, miltä tuntuu kantaa itse raskas risti. Liki 10 vuotta myöhemmin, niin tuo ajanjakso, millaisena se palautuu?
No siis ensinnäkin se oli todella antoisa jakso. Meillä oli todella hyvä tiimi siellä viestinnässä, erittäin hyvä esimies, Haglundin Krister, antoi paljon tilaa tehdä. Ja oikeastaan se viestintä ei ollut mulla niin kuin määritelmällisesti osana mun työnkuvaa sinällään, mutta kaikistahan meistä tuli sitten kriisiviestiöitä. Mutta se etu, mikä mulla oli ehkä verrattuna muihin kollegoihin viestintäosastolla, niin oli juuri se, että mä olin ollut niin pitkään siellä Finnairissa ja ollut paljon eri puolilla taloa, että mä tunsin sitä. Ja olin toki myöskin kiinnostunut ilmailusta noin laajasti ja lentämisestä. Muutenkin oli mulla jossakin vaiheessa oma lupakirjakin. Pystyin aika hyvin ja uskottavasti myöskin sitten selittämään niitä tilanteita, kun mediahan reagoi ihan siis niin kuin minuuttien vasteajalla, kun jotakin tapahtuu.
Silloinhan oli tämä Eijaf Jatta Fjökulla, jos se nyt meni jotenkin sinne
joo, se oli
tuli vuoren purkaus ja sitten oli keskeytykset.
Joo, no se oli vain yksi että, että kun Ylen toimittaja kysyi, että mitä vielä voi tulla, niin sanon, että heinäsirkat puuttuvat tästä. Mutta ilmeisesti niitäkin on jossakin sitten tullut turbiiniin, mutta pelikaanin ohella tietenkin. Mutta olipa ne sitten ulosmarsseja tai pommiuhkauksia tai jotakin muuta, niin yleensä niissä oli vain minuuttien aika miettiä sitten, että mitä vastataan medialle, kun jotakin kuitenkin haluttiin palvella mediaa sillä lailla, että meillä säilyy välit hyvänä ja koitetaan viedä asioita eteenpäin, koska myöskin ymmärrettiin se, että me voidaan edistää omaa asiaamme.
Olla uskottava myöskin, että tulee lisää asiakkaita sitten jatkossa.
No sekin joo, totta kai luottamuksen herättäminen. Ja, niin niissä tilanteissa vaan jouduttiin aika nopeasti hahmottamaan sitten se, että mitä tässä nyt on meneillään ja meillä oli erittäin hyvä kriisin hallintaorganisaatio tai poikkeustilannehallintamenettely Finnairissa, ei vain koskien viestintää, vaan koko organisaatiota. Meillä hyvin nopeasti laitettiin pystyyn Finnairin toiminta poikkeustilanteessa, eli kokoonnuttiin tilannehuoneeseen, jossa sitten oli kaikki tarvittavat päätöksentekijät paikalla. Ja siitä oli hyvä aina lähteä sitten median eteen myöskin kertomaan tuoreimmat tilannekuvat.
Mutta sitten se, että kriisiviestinnän rooli ja sitten myös se, että joutuu itse skuupin alle, niin se kuumutus omissa nahoissa, se on myös semmoinen, mitä ei varmaan kukaan halua itse kokea.
Toisaalta se on hyvin kasvattavaa. Mun mielestä, jos ajatellaan, tuodaan jollakin lailla tähän niin kristitynkin vaellukseen, niin loppujen lopuksi kasvuprosessihan tapahtuu käytännössä aina vastatuulessa. Ja niin kun lentokone nousee vastatuuleen, niin myöskin niin kun kasvu tapahtuu vastatuulesta. Mä olen erittäin kiitollinen siitä, että oli niitä haasteita ja jopa vaikeuksia, ja että joutuu käymään niin kuin sitä emotionaalista jumppaa myöskin itsensä kanssa. Ja sieltä mulla oikeastaan on myöskin sitten lähtöisin se, jolloin tajusin sen, että kuinka niin kuin emotionaalista on niin kuin median toiminta, erityisesti kriisitilanteessa. Ja ihmiset tietysti lähtee emotioista käsin. Ja lentoliikenne on vielä sitten siitä mielessä jännä, että siihen jo ihan normaalioloissakin liittyy niin paljon emotioita. Siis toisaalta matkalle lähteminen ja kaukokaipuu ja se glamuuri, mitä vielä erityisesti takavuosina oli. Että siihen paljon liittyy tämmöisiä myönteisiä viboja ja värinöitä. Mutta sitten taas toisaalta siihen liittyy lentopelko, kuoleman pelko, hallinnan menettämisen tunne ja tämän tyyppiset asiat. Ja se vaan sitten se intensiteetti, se tiheys kasvaa sitten, kun ollaan kriisissä. Eli kun lentokone tekee sinänsä normaalin proseduurin ylösvedon, niin se on mediassa se on heti kuolema sekuntien päässä tyyppisesti.
Ennen kuin tuosta kriisiviestinnän niin kuin roolista tänä päivänä päästään siitä juttelemaan, niin tähän väliin, Taneli Hassinen, millä sä oot seurannut ylipäätään lentoalan tämmöistä matalalentoa nyt tässä koronan aikana, koska nyt sitten on todella taloushaasteet, ihan varsinkin halpalentoyhtiöillä, vakaat lentoyhtiöt sinittelee paremmin, mutta ja sitten toisaalta säkin oot vihreässä teknologiassa omalta osaltasi mukana ja siihen liittyy ehkä tämmöinen ristiriitakin kenties ajattelun toisella. Mitä sä ajattelet, miten tästä jatketaan?
Joo, no ensinnäkin haluan kuitata tuon vihreän teknologian niin kuin siinä mielessä, että ei ollut ristiriitaa niin kuin sikäli, että lentoliikenteessä ne lentoyhtiöt, jotka voivat hyvin, ovat myöskin pystyneet tekemään investointeja, jotka vähentää päästöjä. Totta kai lentäminen aina kuormittaa ympäristöä, matkailu kuormittaa ympäristöä, mutta tietysti koko niin kuin ihmisen ihmiskunnan elämä tämän maapallon päällä, niin se kuormittaa jollakin lailla luontoa, mutta pyritään sitä minimoimaan. Et se on yksi asia, ja muistan, että Finnairissa tehtiin paljon jo silloin investointeja vähän päästöisempään kalustoon. Mutta nyt täytyy sanoa, että tämä on kyllä sellainen tilanne, että olen kyllä siinä mielessä kyllä iloinen, että ei tarvitse olla miettimässä Finnairin johdossa näitä asioita, koska toimialalla on nyt niin moni tämmöinen perustavaa laatua oleva asia pois paikaltaan.
Businessmatka on mennyt, että miten paljon lisääntyy vaikka striimaus, se vähentää varmaan jonkin verran ja varmaan vähenee myöskin viihden matkailu, perhelomamatkat. Se on yhtenä osana.
Kaikki nämä, ja sitten siis siellä on, jos katsotaan koko sitä arvoketjua siis lentokoneiden valmistuksesta, meillä on kaksi pääasiallista toimijaa, Airbus ja Boeing, ja no sitten on Embraer on vielä Brasiliassa, mutta ja joitakin muita tämmöisiä pienempiä, joilla on tietysti tarve suoltaa lisää kapasiteettia, ja siellä on vielä vanhoja lentokoneita markkinoilla, että kun se on kuitenkin aina niin kuin kysynnän ja tarjonnan välisestä tasapainosta kysymys, niin kyllä siellä on isot ongelmat edessä tai sitten tosi isoja leikkauksia tai muuta tällaista. Todella vaikea tilanne, että toivotan kyllä Finnairin nykyjohdolle ja muidenkin lentoyhtiöiden johdolle kyllä kestävyyttä ja viisautta.
Joo, niitä tapauksia on myös sitten ollut, että saataan lomauttaa tai irtisanoa ja otetaan sitten vaikka takaisin vähän pienemmällä palkalla ja samalla sitten johto ottaa ne isot optiot, niin kuin Brittein saarilta ollaan tässä luettu uutisista. Että
sitäkin se on joo, se on tietysti aina sitten, ketä palkitaan mistäkin.
Joo, juuri näin. Se on oma osa, mutta tähän liittyy tähän aikaan nimenomaan tuo kriisiviestintä niin kuin monella työpaikalla. Ja itse asiassa jos nyt mietitään vaikka politiikkaa, koska paljon puhutaan nyt koronaviestinnästäkin, niin millä mielellä sä oot seurannut sitten vaikkapa hallituksen koronaviestintää, koska kriisiviestinnästähän siinä, jos mistä on kyse?
Joo, en ole sitä ihan hirvittävän analyyttisesti seurannut sen takia, että koitan keskittyä niihin kriisikeisseihin, jotka on esimerkiksi mun asiakkaiden tilanteita, mutta varmaan siihen jonkinlaista variaatiota olisi kaivannut siihen hallituksen tapaan viestiä. Sanna Marinin tapahan on ollut hyvin tämmöinen selkeä, siis jopa niin kuin alakoululaisen ymmärrettäväksi sopiva viestintä, jossa asiat niin kuin rautalangasta väännetään. Mutta kriisiviestintä on ennen muuta emootioviestintää. Siis totta kai faktoja täytyy kertoa, mutta kun ihmiset toimivat sitten kuitenkin niiden emotioiden pohjalta hyvin pitkälti, tai ne emotiot on niitä, jotka tunteet on niitä, jotka ihmistä ajaa, niin myöskin niitä pitäisi managerata.
Pitää olla autenttisempi.
Pitää olla autenttisempi, siitähän on oikeastaan kysymys. Se on nyt varmaan ehkä jäänyt vähän vähemmälle tässä näin. Tietysti tämä koko suomalainen kommunikaatiokulttuuri on hieman autistinen sille, että ja perustuu ikään kuin, niin kuin faktojen välittämiseen, joka näkyy sitten monessa asiassa niin kuin myöskin pulmana niin kuin mielenterveyskysymyksiä ja muuta, koska se kollektiivinen emotiomaisema menee helposti sitten aika ikävän näköiseksi. Mutta se on vaativa tehtävä, sitä en käy kiistämään. Ja nyt tietysti tässä kohtaa, vaikka muuten on hienoa, että on nuoret ihmiset vetämässä ja pystyy ajattelemaan ennakkoluulottomasti, eikä ole vanhaa poliittista taakkaa, niin kuin tuossa eilen kollegoiden kanssa keskusteltiin. Mutta sitten taas juuri se, että minkä elämänkokemus tuo sitten siihen, että pystyy johtamaan myöskin niitä emootioita, niin sitä varmaan tässä kaipaisi nyt vähän enemmän.
Just vaikka ajatellaan Twitterissä, niin siellähän jos missä on emootioviestintää.
Joo, eikä, siis kun me puhun emotioiden johtamisesta, niin se ei tarkoita vain sitä, että emotiot jyllää ikään kuin luonnonvoimana siellä, vaan että me tulee nimenomaan harkitusti viestiä niin, että me ohjaamme emotioita oikeaan suuntaan. Tämä pitäisi tapahtua sekä yksilötasolla että yhteisötasolla.
Ja sähän tätä nykyään, Taneli Hassinen, niin sparraat viestintäjohtajia juuri tästä kriisiviestinnästä ja siihen liittyen sulla on Framilla finland.fi-sivustolla viimeksi vaikka tämmöinen kirjoitus kuin älä kirjoita keskisormella. Mitä sä siellä muun muassa nostit esille tähän liittyen?
Joo, nostin muun muassa, puhun juuri tietysti näistä tästä emotiomaisemasta ja ärtymyksen merkityksestä viestin vastaanottamisessa ja toisaalta myöskin lähettämisessä. Eli se, että pitää ymmärtää, että jos olen yritysjohtaja, että millä lailla mä viestin, tai mikä on niin kuin se emotiomaisema omassa henkilöstössä tai asiakaskunnassa tai osakkeenomistajien keskuudessa, jolle mä kommunikoin. Että tunnistanko mä ylipäänsä se, että mistä tunteesta käsin mä itse niin kuin viestin. Hmm. Ja sitten se, että mikä on sitten se todellisuus siellä vastaanottajapäässä, jos ajatellaan hieman mekanistisesti tätä viestintää, vaikka viestintähän on käytännössä vuorovaikutusta, mutta meillä tunneälykkyys ei ole kyllä kansallinen vahvuuslaji.
Ja sitten kun se perustuu monesti myös luottamukseen, että jos se on vähän semmoista heiveröisempää, köppäsempää se, mutta jos on jonkinlainen luottamus saatu ja ansaittu, niin annetaan anteeksi aika paljon siinä myös.
Joo, ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin tuon autenttisuuden, niin se autenttisuus on kaikki kaikessa, että sitten on myöskin niitä niin loppuun asti mietittyjä emotionaalisia viestejä, että sitten ihmisvieli kyllä tunnistaa sen, että onko joku aitoa vai ei.
No tämähän on just tämä, että jos vaikka poliitikko esimerkiksi on mokannut jossain asiassa, yksi tämä mielenkiintoinen viime vuosien keissi on tietysti kansanedustaja Hussein Al-Taee demareista. Moni seurasi, että mitä hän nyt seuraavaksi tapahtuu, ennen kuin hän otti sitten happea, niin hän pyysi anteeksi. Ja sitten niin kuin mietin, että no, että oliko tämä nyt sitten autenttista vai ei. Ja sitten puhuttiin siitäkin, että onkohan siellä joku mainostoimisto ollut niin kuin hänen kriisiviestinnän taustalla, niin kuin, että miten kannattaa pyytää anteeksi, että älä lisää siihen vaikka mutta-sanaa tai koska näin ja näin ja näin. Ja puhuit tuosta, niin kuin, että ollaan tosi lyhytjännitteisesti jo penäämässä vastauksia, niin aika hankalaksi on tämä aika mennyt, että jos tulee joku moka, niin pitää olla täydellinen viesti ja kriisiviestiä, jotta voi mennä eteenpäin ja jatkaa sitä perustyötä.
Kyllä se on, ja sen takia, jos mä ajattelen sitä, että mitä mä teen asiakkaiden kanssa, niin toimitaan pitkäjänteisesti, eli valmistaudutaan niihin tilanteisiin. Että jos kriisiviestintätilanne on jo päällä, eikä ole siihen valmistauduttu, niin silloin tietenkin epäonnistumisen mahdollisuus ja todennäköisyys on paljon suurempi kuin se, että on mietitty etukäteen, että mitkä on meidän toimialalla, meidän yrityksessä, meidän organisaatiossa ne todennäköisimmät kriisit, joihin ajaudutaan ja mitkä on ne emotiot, joita ne herättää. Ja sitä kautta myöskin työstetään niitä. Eli siis ei kriisiviestintä ole mikään semmoinen kikka 6B, joka vedetään sitten kaapista niin kuin siinä tilanteessa ja sitten soitetaan johonkin viestintätoimistoon ja sanoo, että tulkaa sparraamaan meitä.
Muista krokotiilin kyynel.
Niin, joo, että nämä on juuri näitä, että kyllä se on pitkäjänteistä työtä, ja tätähän me esimerkiksi Finnairissa tehtiin paljon. Ja meillä oli, nyt jos ajatellaan niin kuin kriisiviestinnän näkökulmasta, meillä oli harjoitusmahdollisuuksia jatkuvasti. Me pystyttiin koko aika sitten myöskin terävöittämään sitä viestiä.
No mitäs hyötyä tästä voisi olla esimerkiksi vaikkapa kirkon rooliin, niin tästikin voidaan jatkaa hetken päästä. Taneli Hassisen kanssa, minä olen Arjel Neuloniemi ja vielä toivon verran juttua luvassa.